Svona svarar andsvari.
Herra forseti, nei, mér finnst það vera eiginlega falla fyrir borð á báðar hliðar málsins, eins og ég reyndi að útskýra mínu ræðu. Mér finnst menn missa sjónar á þessum alveg undirstöðu atriðum þessa máls sem snúa því að tryggja jafnrétti til náms, og til þess að það verði gert þá verður að jafna þann aðstöðuminn sem fólk býr við, varðandi aðstæður, varðandi tekjuöflunarmöguleika, varðandi fjölskyldusamsetningu og annaði þeim dúr. Það bara liggur í hlutans eðli. Og það er reynt að gera í dag. Og hina hliðina kemur svo hinn tekjutengda afborgun og auðvitað niðurgreiðsla vaxtanna sem verulegur hluti af ríkisframlaginu fer í. Að lánin bera þó ekki nema 1% vexti, höfur verðtryggð. Og mörgum finnst þannig bara alveg nóg ofan á verðtryggingu að borga 1% vexti. Þau byrja ekki endurgreiðast fyrir tveimur árum eftir að námi líkur, nú á að fara að borga þetta strax, skilst mér, og það með 3% vöxtum. Þannig að eitt ár. Þannig að, og förum aðeins yfir söguna, segi sitt. Fyrst eru lánin verðtryggð en þau eru með 0% vöxtum og þá er lengi vel ekki byrjað að borga þeim fyrir þremur árum eftir nám. Þau liggja vaxtalaus og það er ekki byrjað að borga höfustólinn tilbaka fyrir þremur árum eftir nám. Næsta skref er að setja á þau 1% vexti. Við undir miklu mótmælu 1992. Og svo er núna fara með þá vexti í 3%. Til þess að mæta kostnaði sem fer í flötum námstyrkjum jafnt til allra óháð aðstæðum. Og er þá ekki hægt að segja að það sem ég hef sagt að jöfnaðar mennskan, jöfnaðar hugsjunin er dottin út úr málinu báðum megin hægt eftir aðinni raun og veru. Þannig nálgast ég það nú og þá er mikið fyrir borð. Hinn heilagi gral þessa máls, hann er jafnrétti til náms. Það er hinn heilagi gral sem aldrei má svíkja í þessu máli.
Og þetta er andsvar háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkursuður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.